subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo salaase ah bisha noofembar waa 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan nagala socotaan voa somali com. idaacadda saaka iyo caalamkuna waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
arrintan keentay maadaama ay ilhaan cumar oo qof muslima for the first time loo doorto inay ka noqoto qof baarlamaanka ka mid noqonayo, gaar ahaan howska. ilhaan waxay xiran tahay xijaabka, marka arrintaasa waxay ka hor imaanaysaa sharci ka jiray howska horay aqalka hoose oo ahayd inayna dadku ayna xiran karin wax madaxooda daboolaya.
sharci muddo ka badan 180 sano ka soo jiray aqalka hoose ee sharci dejinta Mareykanka oo laga yaabo in meesha laga saaro haweenka muslimka ee ku biiraya aqalka Kongareska awgeed.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dad taajiriina oo ku hanti beelay Mareykanka, guryahoodiina dabqabsaday, isla markaana habeenadanba u hooyanayay goobo xerooyin ah oo loogu talagalay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir looga hadlay dhaqaalaha Mareykanka oo ka furmay magaalada Washington, xuska dhalashada Nebi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
mas-uuliyiinta dalka Mareykanka ayaa isniintii shalay si ku meel gaadho u xidhay isku socodka mid ka mid a xuduudaha ugu mashquulka badan dunida oo dhan, xadkaasi oo ay ku adkeeyeen xayndaabyo aan laga gudbi karin iyo silig lagu wareejiyey si aanay ugu suurto gelin inay soo gudbaan dadka kasoo hayaamaya wadamada ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika, kuwaasoo isku dayay inay si sharci darra ah ku soo galaan dalka Mareykanka. markii saraakiisha ammaanka ee xuduudaha Mareykanku ay xidheen isku socodka xadka u dhexeeya magaalada Tijuana ee dalka Mexico iyo magaalada San Diego ee dalka Mareykanka, ayay saameyn xoogan ku yeelatay dad tiro badan oo Mexikaana oo shaqooyinkooda dartii dalka Mareykanka si sharci darraa ugu soo gudbi jiray. sidoo kale waxay xanibaad ku noqotay dadka haysta dhalashada Mareykanka ee u gudbaya dhinaca xadka dalka Mexico.
saraakiisha gobolka California ayaa xaqiijiyey in ku dhowaad 300 oo qof ay nabad qabaan kadib markii dab xooggan uu qabsaday deegaankii ay ku noolaayeen. inkasta oo dabkaasi uu qabsaday magaalada Paradise ee gobolkaasi toddobaad ka hor, ayaa hadda waxaa weli la la'yahay ku dhowaad 1,000 qof oo aanan la ogeyn halka ay mareen. shaqaalaha gurmadka ayaa waxa ay baaritaano ku hayaan haraadiga dadka horay dhulkaasi uu dabka u qabsaday. tirada rasmiga ee dhimashada ayaa lagu sheegay haatan inay tahay 77 qof.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington. sharci dejiyeyaasha Mareykanka ayaa qaarkood u suxulduubaya sidii ay wax uga bedeli lahaayeen sharci muddo ka badan 180 sannadood ka jiray aqalka sharci dejinta Mareykanka, kaasi oo dhigayay inaan waxba madaxa la saaran karin aqalka Capitol Hillka dadka ka shaqeeya. si gabdhaha muslimiinta ee ku soo biiraya bisha January ee fooday nagu soo haysa iyaga oo xidhan xijaabadoodu ay u soo dhex fadhiisan karaan golaha wakiilada Mareykanka, waqtigaasi oo uu jiro loolan adag oo xisbiga dimuquraadiga oo la wareegi doono aqalka hoose ay ugu jiraan siday wax ka bedel ugu sameyn lahaayeen sharcigaasi. ilhaan cumar oo noqotay gabadha loo doortay aqalka wakiilada Mareykanka ee laga soo doortay gobolka Minnesota ayaa marada xijaabka madaxa ku xidhata, waxaana ay hadalhayn ka dhex abuurtay arintaasi baraha bulshada, gaar ahaana barta Twitterka. warbixina murahaasi ku saabsan waxay noo haysa Sahre Cabdi Axmed.
sharci dejinta dalkan Mareykanka ayaa qaar badan oo ka mid a wixii olole ugu jiraan sidii ay meesha uga saari lahaayeen sharci soo jiray muddo ku siman 2 qarni waqti waqtigan ku dhowdhow. golaha sharci dejinta ah ayaa waxaa laga rabaa in ay meel mariyaan laguna dhex qaadan karo gudaha aqalka qimaarka madaxa gabdhaha muslimiinta ay saartaan xijaab amaba koofiyadaha ragga ay qaataan kuwaasi oo aqalka gudihiisa awal uusan ka jirin in lagu dhex qaadan karay aqalka waxa ay ka dhigan tahay iska beddelkan ku yimaada in uu wax badan ka beddeli doono hannaankii labiska isla markaasina uu u muuqan karaba dhinac markii loo fiiriyo in diimo kala duwan dad haysta ay wada joogaan arrintan oo warbaahinta maraykanka waayadanba si weyn loo hadlahayay ayaa waxay abuurtay buuq ka dhexdhashay gudaha baraha dadku ay ku xiriiraan isla markaasina aaraada la isku weydaarsado ilhaan cumar oo iyadu ah gabadha xiran qimaarka islamarkaasina ka mid noqoto golaha kongareska dalkan maraykanka ayaa waxay barteeda twitterka ay ku soo qortay cidna iima saarin madaxayga maradan xijaabka waa dooqayga taasi oo ah arrin uu difaacayo dastuurka maraykanka ayay tiri si lamida twitterka waxay sidoo kaleeto uga hadashay dhinacyada instagramka iyo sidoo kaleeto snapchatka bisha janaayo ee fooda nagu soo heysa ee sanadka cusub marka ilhaan cumar loo dhaariyo oo ay xafiiska tagto waxay noqon doontaa sharci dejiyihii ugu horreeyey ee islamarkaasi sharci aawadeed wax kabadel loogu sameeyo horey uga sii jiray golaha kongareska ee dalkan maraykanka ilhaan marka ay ku soo biirto aqalka sharci dejinta maraykanka islamarkaasina si guud ay shaqada ula wareegto waxa ay noqonaysaa in sharcigaasi meesha laga saaro si xafiiskeeda ay uga shaqo bilowdo amaba ay golaha si rasmi ah u dhex fadhiisato iyadoo xijaab wadato sharciga haatan meesha laga saaray ee horey u yaalay ayaa waxa uu soo jiray ilaa iyo 181 sano waana sharci mamnuucaya in qof kasto rag ama dumar madaxiisa uu wax saari karo inta lagu guda jiro fadhiga golaha baarlamaanka qaran cabdinaasir maxamed cabdullaahi waxa uu ku sugan yahay magaalada Minneapolis waxa aan weydiiyey waxa waqtigan keenay arrinkan
waxa arrintan keentay maadaama ay ilhaan cumar oo qof muslimna for the first time law doorto inay ka noqoto qof baarlamaanka ka mid noqonayo gaar ahaan house-ka iyadana waxay xiran tahay laba qof oo waxaa jira hadda dumar ah oo muslimna gabadh Michigan laga doortay iyo ilhaan cumar ilhaan waxay xiran tahay xijaabka marka arrintaasa waxay keen ka hor imaanaysaa sharci ka jiray house-ka horay aqalka hoose oo ahayd inayna dadku ayna xiran karin wax madaxooda daboolaya gaar ahaan berigii hore waxaa loo isticmaali jiray koofiyadaho kale la isticmaali jiray marka 180 sano ka hor baa la joojiyey inaynan dadka kasoo qayb gala ama dadka xil dhibaanada aysan isticmaali karin haadka marka arrintiiba hadda waxay ku keenaysaa caqabad ku noqonaysa ilhaan inay xijaabkeedii iyadoo qabta ay ka qayb qaadato hawlihii xil dhibaanimada marka arrintaas ay proposal u soo jeediyeen inay laga qaado si ay
kaliya ma ahan muslimiinta ee dadka yuhuudda oo sidoo kale ta ayagana madaxa saarta koofiyad yar ayaa qudhooda waxa arrintani ay tahay mid ay u ololeynayaan waxaana taasi u ogolaanaysa in qudhooda ay ku dhex qaadan karaan gudaha aqalka kongareska kuwooda yuhuudda koofiyadahooda yaryar sida uu mar kale leeyahay qareen cabdinaasir
dabcan sababtoo hadda waxaan ognahay doorashadii u dambeysay dhacday November 6 inay ururka demoqraadiga ay ku guuleysteen majoritygan ay hadda haystaan waxaan ogsoonnahay oo kale in baarlamaanka shaqadiisa ay bilaaban doonto bilowga sanadkan cusub weli xilka lama ayna wareegin marka majoritiga markay qabsadaan initiativyada ugu horeeya ayay noqon doonaan ee lasoo hordhigi doono waxay u badan tahay kulley hadda waxaa muuqda xil dhibaanada demoqraad kasoo jeeda iyo qaar republicanba inay tilmaamayaan inay ku taageeri doonaan in arrintaa laga qaado waxaan arkayay qayb kamida yuhuudda urur ay leeyihiin oo iyaga laftooda taageeraysa iyaga laftooda ay uga faa'iidaystaan oo ay koofiyadda ay madaxa saartaan ay u xiran karaan baarlamaanka dhexdiisa
si kasta ha noqotee ilhaan cumar oo ku soo birtay aqalka kongareska dalkan maraykanka lagana soo doorta xaafad ku taala Minneapolis iyo sidoo kaleeto Rashida Talib oo iyaduna laga soo doorto gobolka Michigan xaafad ku taala ayaa labaduba waxay noqonayaan gabdhihii ugu horreeyay oo muslim ah oo ku biiraya aqalka kongareska ee dalkan Mareykanka sharciyo badan oo midkan ugu horreeyana waxa ay noqonaysaa in meesha laga saaro si markaasi ayagoo ah xubno lasoo doortay ay uga mid noqon karaan aqalka kongareska
mahadsanid Saare Cabdixmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halka ka dhigaysanaysaana waa VOA Washington
weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda subaxnimo oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa lagu qabtay xuska Nabi Maxamed dhalashadiisa nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee. Munaasabaddaasi waxaa ka soo qayb galay boqolaal dadweyne ah iyo sidoo kale maamulka deegaankaasi. Waxaa laga hadlay amniga iyo islaanimada ahmiyadda ee leedahay iyo sidii dadka deegaanka ee nabad ugu wada noolaan lahaayeen, sida uu ku soo waramaya wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
gobolkani guud ahaan waxaa ka soconaya munaasabado loogu dabaaldegaya dhalashada Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallim. Culimada diinka gobolkan ee qaybo badan oo ka tirsan waxay ka qayb qaadanayaan muxaadarooyin ay ka soo jeedinayaan masaajidda kala duwan ee gobolkani.
Ilaahay wuxuu yiri dhalashada nabiga markuu ka waranahayay in lagu farxo ayuu ilaahayna amray. Haddii dhalashada nabiga lagu farxi waayo calayhi salaatu wasalaamna, waxaa ka dhacaysa meeshaasi waxa weeyaan yacni waxa weeye cuqubaaba ka dhacaysa ilaahay xaggiisa ka timid, maxaa yeele ilaahay wuuna amray amarka ilaahayna waa in la qaato.
Culimmadu ma aysan ahayn oo keliya kuwa ka hadlaya dabaaldegga nabiga dhalashadiise, sidoo kalena waxay ahaayeen kuwa muxaadarooyin ka soo jeedinaya dhanka horumarka bulshada. amniguna wuxuu ahaa midka ugu weyn ay soo qaateen. Sheekh Faarax Macalin Faarax oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in muslimiinta guud ahaan dalkani Kenya ku nool siyaasiyiinta iyo weliba kuwan siyaasiyiinta ahaanba looga baahan yahay inay ka hortagaan shaqaaqooyinka iyo amni darrida guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya qaybo ka mid a ka jiro.
In wax kasta oo khilaafa lagu dhameeyo miiska wadaxaajoodka ah, wax walibana laga horumariyo danaha qaranka ee waddanka, masaalixda waddankana la fiiriyo lana ixtiraamo, si gaar ahaaneed muslimiinta xubnaha ka ah waddanka. Waxaa laga doonayaa inay door ka ciyaaraan arrintaas sifa waddanka uu inooga burburin, waayo maxaa yeele waxaa la ogyahay nabaddu inay tahay shay muhiima.
Sheekh Faarax ayaa sidoo kale soo hadal qaaday kooxa uu sheegay in dalkani Kenya guud ahaan hujuum dhanka ammaanka ay ku hayaan, taasoo uu sheegay in dadka muslimiinta ah ay guud ahaan iska kaashadaan sugudda ammaanka guud ahaan gobolka iyo weliba dalkani Kenya.
Dhammaan bulshada muslimiinta ah ee dunida qeybaheeda kala duwan ku nool waxay culummada ahlu sunna wal jamaaca ee Garissa county ku nool ugu baaqayaan in ay ka fogaadaan muslimiinta firaqa wasakheyn hayo, islaamka sharaftiisa wasakheyn hayo, qolooyinkaasoo caadeystay daadinta dhiigga dadka abriyada ay waxba galabsanin ee muslim iyo kayrba ah, kuwaasoo sameynhayo afcaal aad u foolxun, qoladaasoo culummada ay ku tilmaameen inay yihiin burcadiimeed, diintana wasakheynhayo una adeegahayo wax yacni ma taqaana inay yihiin camiiliin.
Isku soo celceliyo xuska dhalashada nabiga ayaa guud ahaan ka soconaysa qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya, mana jiran wax carqalada oo ka dhacaya banaanbaxyada iyo weliba isku soo baxyada ay sameynayaan culimada diinka. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
Boqolaal qof oo ku nool xaafadaha ugu qanisan gobolka California iyo guud ahaanba dalka Mareykanka ayaa maalmahan waxay ku hoyanayeen teendhooyin looga dhisay meelo xerooyin ah oo laga sameeyey kadib markii dab xoogan uu baabi'iyey guryahooda iyo xaafadihii ay ku noolaayeen ee gobolka California. Xaafadaha ay ka mid yihiin Calabasas iyo Paradise iyo weliba Malibu ayaa waxa ay hooy u ahaayeen badiyihi dadka dunida oo dhan ugu caansan, sida jilayaal heesa, ciyaartoyda kubadaha kala gedisan iyo ganacsato, waxaana dabkaasi u baabiyey badi xaafadahaasi iyo hantidii taalay. Boqolaal qof ayaa la dejiyey meelo kaamam ah, boqolaal kalena waxa ay dulsaar ku yihiin degmooyin kale. Haddaba Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintaasi isugu kaa soo duuday.
Haddii dadka qaar derbijiifka u yaqaaneen dad muddo dheer cayr soo ahaa, waxaa meelo ka mida gobolka California derbiyada u hoyanaya dad maalmo ka hor taajiriin ahaa xaafadaha ugu qaalisan dunida guudkeeda, oo ay ka mid yihiin Malibu, Calabasas iyo Paradise oo dhammaantood ku yaala gobolka California, ayaa badi dadkii ku noolaa laga daadgureeyey guryahoodii. Guryaha ugu jaban waxaa qiimahooda lagu sheegay $10 million, halka inta badanna qiimahoodu ka badnaa $20 million. Gawaarida qaaliga, diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo hanti aad u fara badan ayaa dhex eegaagtay xaafadaha ay degan yihiin dadka caanka ah ee celebritiska loo yaqaano. Hase ahaatee, intooda badan waxaa dul hoganaya ololka iyo qiiqa madow ee ka dhashay dabka maalintii 12-aad ka holcayay gobolka qaniga ah ee California ee ku yaala galbeedka Mareykanka. Maxamuud Shaga dhaxlay wuxuu degan yahay degmada Sacramento ee gobolka California. Inkastoo aan dabku soo gaarin xaafadiisa, haddana qaar ka mid ah saaxiibadii iyo dadka ay wada shaqeeyaan ayaa ka mid ah dadka ku ceyrtoobay dabka qabsaday gobolka California.
Dabkani wuxuu ka bilaabmay countiga la yiraahdo Butte County ee ku taalla dhinaca waqooyiga gobolka California. Waxa uu bilaabmay maalintii Khamiistii bishii 18-deedii, waxaana loo bixiyey campfire, waayo waxaa loo maleynayaa inuu ka bilaabmay dad meesha ku camp gareynayay. Nin dubba ku garaacay fence bir ah ayuu ka bilaabmay. Khasaaraha uu geysteena ilaa iyo hadda waxa weyn khasaaraha ugu weyn ee kasoo gaadhay dab gobolka California taariikhdiisa intii uu jiray. Dhimasho aada iyo aada iyo fara badan ayaa runtii kasoo gaadhay dad ahaan. Waxaa dhintay hadda la marinayaa 77, waxaana la rajeynayaa inay korisi kocdo dhimashadaasi, waayo waxaa jir ah dad fara badan oo aan inay maaragtay nabad yihiin iyo in kale aan la garanaynin, oo gaadhaya 993 qof ee weli alaanka maqan oo ku jira liiska missing people-ka ah. Magaalooyinka ugu waaweyn ee uu baabiyey waxaa ka mid ah tuulo la yidhaahdo Paradise, population fara badan imuu degenay laakiin iska tuulo yar bay ahayd. Shaqadan u shaqeeyo gabadh directorka ahaan jirtay 5 sano ka hor ayaa mayorka ah oo la yidhaahdo Julie Jones. Magaaladaas gebi ahaanteeda way baabaday ilaa guryo yaryar oo sii taagan mooyaane. Halka guryaha iyo structureska burburina ay yihiin 12794 structure oo ay ka mid yihiin 6700 oo guri. Dhammaan dadkii guryaha ku jiray way baraqaxeen ama waa qaxoonti iminka ku nool meelo kala duwan, ilaa 3 goobood oo waaweyn, meel Walmariga, meel kaniisada, iyo meel kale oo ay leedahay Butte County oo Fairgrounds la yidhaahdo. Dhibaatadiisu aad iyo aad bay fara badan tahay. Dadanagala shaqeeya xafiiskayga ilaa 14 qof ayaa guryahoodii ku waayey.
Maxamuud Shagaxle wuxuu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa xaafadaha uu dabku sida baan u baabiyey iyo qaar ka mid a dadka caanka ee guryahoodu ay gubteen.
Wallahi sare dabka waxaa la yidhaahdaa Woolsey Fire, waxa uu ka dhacay dhinaca koonfurta gobolka California, gaar ahaan countiyada loo yaqaano Los Angeles iyo Butte County, xaafada la yidhaahdo Malibu oo ahayd xaafadaha ugu qaalisanaa dhinacaas. Way deganaayeen dad fara badan oo ay ka mid yihiin ka heesa qaar ka mid aho Miley Cyrus iyo kaloo aktaraha oo la yidhaahdo Gerard Butler oo kale gurigiisi waa gubtay oo dadku way sheegayeen. Qaxuntigu aad buu fara badan yahay dadka barakacay.
Mas-uuliyiinta gobolka California waxay sheegeen in dabka iyo barakaca xaafadaasi ku dhacay ay u dheer tahay cudurro la sheegay inay nadaafad darrada ka dhashaan oo lagu arkay meelo ka mid a goobihii ay dadku iskugu yimaadeen.
Waa virus ka dhashay dhinaca sanitation-ka. Norovirus ayaa la yidhahda. Imika 4 qof ayaa laga helay, qaarkood caruur ay yihiin. Markayba waa la qaaday, containment baa lagu sameeyey. Wuxuu ka dhashay had iyo goorale meelaha dadku isugu yimaadeen ee ay ku yar tahay sanitation-ku.
Axmed Cabdalla Mirood waa Soomaali degan gobolka Minnesota, balse wuxuu ii sheegay inuu socdaal shaqo ku tegay gobolka California, isla markaana uu degay hoteel ku yaala xaafadda Calabasas, balse isaga oo ka maqan hoteelkiisii uu dabqabsaday, halkaasina uu ku baaba'ay, sidaana ay ku gubteen shandadii uu sitay iyo alaabadii uu la soo safray.
Saar waa loo ku salaamayaa. Waxaan ka tegay deedkan Minnesota aan deganahay, waxaana u tegay shaqo Calabasas, baan degay hoteel meesha ku yaala. Kabacdina de waxa la kulmay oo aad nagu safafay, markaa ii jiray in ka yar 5 mile meelahaas. Subaxdii markaan seminaarkeena aaday, meel adigu 10 mile u jirta qiyaastii oo seminaarkii noo socdo, ayaa waxaa laysoo wacay abaarihii 3:00 galabnimo laysoo wacay. Waxaa la ii sheegay in dadkii soo dhawaaday hotelkiina dadkii laga rarayo oo inaan joogo inta la ogaado. Kabacd waxaan u sheegay inaan aan nabad qabo halkaan aan joogo. Waxaan iska tawagalay in la debin doono. Markii aan dhammaystay seminaarkii dhammaaday 5 galabnimo ayaan meeshii imi, waxaana ugu imi meeshii oo ah dambas, meel lagu kala tegay. Aan moodo in falkaana ka qarxay cidlo ah gubanaysa, oo aan marka qiyaas ahaan meel 1 mile u jirta ama ka badanba qiyaas ahaan halkaasaan la ku joojiyey oo la yidhi intaa looma dhaafi karo. Waxaana watay surwaal iyo shaati iyo waalarkayga oo keliya. Hantida gubatay waxaa lagu qiyaasay billions of dollars, trillion almost. Marka de boorso laga wada hadlo markaas kale.
Gurmadka debdemiska ayaa gaaray ilaa heer federaal kadib markii uu tegay madaxweyne Donald Trump. Waxaana mas-uuliyiinta gobolka California sheegeen inay xakameeyeen 90% xawaarihii dabku ku socday, balse weli waxaa jirta khatar laga cabsi qabo in dabku sii faafi karo, tirada dhimashaduna ay intaasi ka badan karto.
Warbixintaasi Sahre Ciidla Nuur ayaa isugu kayso duuday halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacaddeenna subaxnimo. Mar kale subax wanaagsan.
subax wanaagsan baan dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dalka Mareykanka waxaa sanad walba lagu qabtaa shir lagaga hadlayo dhaqaalaha waddanka Mareykanka halka uu marayo, haddii uu ku yimid korokac iyo haddii uu nusqaamay. Sanadkan waxaa ka soo qayb galay dad Soomaaliya oo aqoon-yahanna ah oo laga soo casuumay gobollada dalka. Cabdixaafid Shaaciye waa doktor wax ka dhiga jaamacadda Kent University ee ku taala gobolka Ohio. Waxaa nagu soo booqday istuudiyaha VOA magaalada Washington, waxaana wareysatay Sahra Cabdi Axmed.
Halkan waxaan u imidnaa uga qayb galo shir sanadla ah oo dhaqaalayahanada inta badan Mareykanka iyo weliba caalamka kale ka kala yimaaday isugu yimaadaan oo ay uga hadlaan waxyaabaha markaas taagan ee dhaqaalaha ku saabsan adduunka.
Waa gartay, maxaa si gaara loogu soo qaaday sanadkan?
Sanadkan waxa oo qaybta ugu muhiimsan oo laga hadlayay waxay ahayd kala duwanaanshaha ama farqiga u dhexeeya dhaqaalaha dadka madowga ee dadka cadaanka ee dalka Mareykanka.
Waa gartay. Marka dabaqada ayaa dabcan Mareykanka ka jira, marka loo fiiriyo si dhinacyada dhaqaalaha, dadka mushaaraadka ay heli karaan qaar ka mid a dad tegay oo dhaqaalahooda uu cirka maray iyo kuwa kuba noolba saboolnimo heerka Afrika wadamada qaarkood ugu hooseeya ay ku nool yihiin, marka taa maxaa looga hadlay?
Well, taas ayaaba si gaara looga hadlaya. Waxaa la leeyahay in dabaqada sare aysan dadka African Americanka ama madowga ee Mareykanka aysan u gudbinin, xataa haddii ay leeyihiin aqoontii loo baahnaa iyo khibraddii loo baahnaa, aysan u gudbi karin dabaqadaas sare. Arrintaasna waxaa uga wacan cunsuriyadda ay wajahayaan oo maadaama madow ay yihiin. Marka waana lala yaabay arrintaasi wax muddo soo socda weeyaan, laakiin 1960-kii wixii ka dambeeyey waxaa jira olola ah in arintaas wax laga qabto, laakiin ilaa hadda waa ay taagan tahay, waxaana laga yaabaa inay sii xumaato iyadoo hadda lagu jiro xilli uu Trump uu madaxweyne ka yahay Mareykanka oo aan dadkaasi aan jeclayn dadka madowga.
Waa gartay. Marka gudahaan marka la fiiriyo dhaqaalaha Mareykanka, waqtiyaba waxaa qabto xisbi oo la dhaho xisbi Hebel markuu haysto waxaasuu ku fiican yahay. Marka dhaqaalaha xilligiisa la fiiriyo haatan, xisbiga Republikaanka ama Jamhuuriga ayaa waddankan taladiisa gacanta ku haya, maxaa isbeddel ah labada sano ee lasoo dhaafay?
Waa sax sida aad sheegtay, waa la isku beddelaa maamulka waddankan, laakiin dhaqaalaha waddankan waa uu sii koreeyey 2007-2008 waxaa dhacay hoos u dhac dhaqaale aad u weyn ayaa ka dhacay waddanka Mareykanka. Kadibna dadku waxa ay doorteen madaxweynihii hore Barack Obama. Siyaasadihii uu sameeyeyna waxa ay suurtageliyeen in dhaqaaluhu uu kabco uu soo karo. Marka koritaankii ayaa weli socda. 2 sano ugu dambeysay Trump uu waddanka haystay waxa uu ku faanaa isagu dhaqaalaha wax ka qabtay, laakiin waa koritaan hore u soo socday oo intiisa badan loo nisbeyn karo madaxweynihii talada ka degay Barack Obama. Guud ahaana dhaqaaluhu hadda marka la eego shaqa la-aanta oo kale waa meeshii ugu hooseysay ayay maraysaa. Marka waa xilli fiican markii laga hadlayo dhaqaalaha, laakiin inta badan waxaa loo nisbeyn karaa siyaasadihii uu sameeyey madaxweynihii hore.
Waa gartay. Gudaha dalkan Mareykanka waxaa jira wadamo xiriir u ka dhexeeya dhaqaalo iyo ganacsi, sida xiriirkii nafta la dhihi jiray oo madaxweyne Trump markuu imaaday xataa qayb ahaan uu meesha ka saaray. Wadamada Canada iyo Mareykanka muddo ay isku celcelinayeen, waa tii xataa canshuuraad kusoo rogis lagu sameeyey alaabaha ka imaanaya Shiinaha iyo meelo kamid a qaaradda Asia, Mexico xataa sidaasoo kaleeto. Marka dhinacyadaas dhaqaalaha iyo ganacsiga Mareykanka wadamadaas uu lalahaa muddo dhan soo xiyeelle intee leeg ayay ku tahay ganacsigii dhaqaalaha Mareykanka?
Arrintaas waa ay jirtaa oo heshiiskii saddex geesoodka ee NAFTA la dhihi jiray oo soo bilowday sagaashamaadkii markii uu Trump u ololeynayay jagada iyo markii uu qabsada kadibba waxa uu lahaa in wax laga bedelo weyn heshiiskaas. Dhowrkii bilood ee ugu dambeysana heshiiskaas wax waa laga bedelay si u roon dowladda Mareykanka oo dhaqaalaha Mareykanka waa looga bedelay. Marka NAFTA waxaa lagu bedelay heshiis kale oo cusub, inkastoo guud ahaan aan la wada bedelin qeybo ka mid a. Marka Trump isagu mar kastaba wuxuu jecel yahay in uu ku mana sheegto wax kasta, waa la bedelay. Marka heshiiskii NAFTA waa la bedelay, laakiin intiisa badan wuu sii socdaa, waa uu sii jirayaa. Waxaana rajeynayaa marka inuu sidii hore si kasii fiican uu dhaqaalaha uu saddexda waddan ee Canada, Mexico iyo Mareykanka uu hore u sii qaado. Marka arintaas way ay jirtaa, sidoo kale waxaa jirta sida aad sheegtay dagaal ganacsi oo hadda Trump uu la galay dowladda Shiinaha. Arintaas ayaana ah arinta hadda ugu muhiimsan ee walwalka dhaqaalayahanadu ay ka qabaan in ay waxyeelo u geysan doonto haddii arintaas ay xal laga gaarin xilliga dhow.
Waa ku mahadcelinaa inaad studiyaheena nagu soo booqatoodno warantay.
Waa mahadsantahay saar.
Waa hagaag Sahr Cabdi, dhinacii heesaana maxaad noo haysaa?
Waa hagaag Sahr oo wareysigaasi Cabdi Xafiid Shaaciye. Haddaan ka gudubno bal dhinacii heesaa, Hibe Maxamed iyo waka hadda codkeeda uu
muuqaaga waan arkayaa.
Haye,
hadalkana waan maqlayaa.
Haye, haddana weli sidaasay tahay,
weli waxba maqan. Bal aynu u dhaafno Hibo iyo faahfaahinta heestaas.
Hiba Nuura iyo Mamuujiye Jaceyl kuwaan maldahaya. Dhegihiina uga sii tegi doonaa Bashiir Abikar Cabdulaahi ayaa barnaamij soo saaristay idaacaddan lahaa. Saare Cidla Nuur iyo anigoo ah Saare Cabdi Axmedna waan idinla socodsiineynaa intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Saaka iyo nabadgelyo.
Mamuti ya ta'alka wan maldahaya tabtayda wan ma